SBS Ελληνικά.
Και συνδεόμαστε με την Ελλάδα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ουρακιτζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα, καλή σου ημέρα και καλό μεγάλο εβδομάδο.
Καλή μεγάλη εβδομάδα και για όλους τους Ορθόδοξους της Αυστραλίας. Εμείς ακούω.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο ενημερωτικά με επικαιρότητα. Είχαμε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το γενικό συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε είναι ναι, ότι προηγείται έστω και ελαφρά ο υποψήφιος, τον οποίο στηρίζει ο νυν κυβερνητικός συνασπισμός, έτσι.
Ακριβώς. Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών Θέμης στη Βόρεια Μακεδονία που διεκδίκθηκε χθες, ο Στεύγο Πεντάροφσκι είναι οριακά πρώτος και η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα ακολουθεί με λιγότερους από 1.000 ψήφους διαφορά. Αυτά πάντα με καταμετρημένο το 99% των ψήφων και μάλλον είναι το σύνολο των ψήφων και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η διαφορά. Έτσι ο κύριος Πεντάροφσκι συγκεντρώνει το 42,92%, ενώ η αντίπαλός του κυρία Σιλιάνοφσκα 42,6%. Ο τρίτος υποψήφιος, ο κύριος Σέκα, που θα καθορίσει βέβαια την δεύτερη επαναληπτική εκλογή που θα γίνει στις 5 Μαΐου, είναι που θα δώσει αυτό το 10,3%, δηλαδή 76.775 ψήφους. Ποια κατεύθυνση θα πάρουν δηλαδή αυτοί οι ψηφοφόροι? Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μπορέσαμε να αποσπάσουμε κάποια απάντηση από συναδέλφους στο γειτονικό κράτος. Για να θεωρηθούν πάντως έγκυρες οι προεδρικές εκλογές, πρέπει να πούμε ότι το ποσοστό συμμετοχής στο δεύτερο γύρο που θα γίνει 5 Μαΐου πρέπει να ξεπεράσει το 40%. Σε διαφορετική περίπτωση οι εκλογές θα κυρωθούν και θα προκηρυχθούν νέες. Αυτή είναι η κατάσταση στο γειτονικό κράτος.
Μάλιστα, αυτά για την επικαιρότητα. Οι εκλογές εκεί, στη γειτονική χώρα, διεξήχθησαν χθες, Κυριακή, 21η Απριλίου. Αποφράδα ημέρα για την νεότερη ιστορία της Ελλάδος αυτή, Στέλιο. Και αξίζει να κάνουμε εδώ μνήμα. Λέει αυτή η ημερομηνία κάτι πλέον στους Έλληνες, ιδίως στους νέους ανθρώπους που δεν γνώρισαν τη Χούντα, έχουν περάσει 52 χρόνια.
Εδώ θέλουμε πρώτα να πούμε ότι πράγματι, αν και πέρασαν 52 χρόνια από την επικράτηση της Χούντας στο Σύνταγμα Τερχών και την κατάλυση της Δημοκρατίας, η μαύρη επέτειος οπωσδήποτε σηματοδοτεί πολλά. Σίγουρα αυτό που απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία και ιδιαίτερα τους νεότερους είναι οι οικονομικές δυσκολίες και στους πιότερα νέους το επαγγελματικό τους μέλλον. Ό,τι δηλαδή πιο πρόσφορο για να εξαπλωθεί πραγματικά αυτή η μαύρη προπαγάνδα, που βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν την βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, ή να είμαστε δίκοι, που θέλει να παρουσιάσει τη Χούντα ότι επιτέλεσε κάποιο ανιδιοτελές εθνικό έργο. Τίποτε από αυτά δεν έγινε, ήταν πράγματι ό,τι χειρότερο μπορούσε να ζήσει η Ελλάδα, ήταν μια εσχάτη προδοσία κατά του ελληνικού λαού. Όσοι το υποτιμούν κάνουν και πάλι ένα ιστορικό λάθος. Όμως 21 Απριλίου θα θυμίζει πάντα τα δεινά που φέρνει η διχόνοια και το πολιτικό μίσος. Διότι εκεί εδράστηκε ακριβώς η ανάπτυξη της Χούντας. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε και το εθνικό έγκλημα σε βάρος της Κύπρου, όταν το πρώτο μέλημα της δικτατορίας των συνταγματαρχών ήταν να απομακρύνουν από την Κύπρο την ελληνική μεραρχία που υπήρχε εκεί. Κάτι δηλαδή που έδωσε το ελεύθερο στην Τουρκία να κάνει την επέμβαση. Συμβαίνει δε να υπάρχει μια, θα μπορούσαμε να πούμε, τύφλωση αυτόν τον καιρό σε Ελλάδα και Ευρώπη για το τι μπορούν να προκαλέσουν αυτές οι συνέπειες της διχόνοιας, της μιας, θα λέγαμε τέλος πάντων, αποστασιοποίησης κυρίως των νέων ανθρώπων από την πολιτική. Ας το σκεφτούμε, ιδιαίτερα όσοι λένε και θέλουν να λένε ότι ελεύθερα συλλογούνται.
Μάλιστα. Λοιπόν, μένοντας στην ιστορική αλλά χρήσιμη παρένθεση αυτή, θέλουμε να μας πεις τώρα τι σηματοδοτεί η απόφαση της Βουλής την προηγούμενη εβδομάδα και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία μάλιστα για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Γιατί ποσά μιλούμε, Στέλιο?
Εδώ πριν να πούμε τίποτα, να πούμε ότι όπως είπες και εσύ, με πολύ μεγάλη τέτοια πλειοψηφία και μάλιστα να επισημάνουμε ότι μόνο η Χρυσή Αυγή δεν το ψήφισε, διότι θέλουν να κρυφτούν, αλλά η χαρά δεν τους αφήνει από ό,τι φαίνεται. Από εκεί και πέρα, μετά από πολλές δεκαετίες, έχουν περάσει δηλαδή σχεδόν πάνω από 70 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα αποφάσισε τελικώς να υπολογίσει και να επισημοποιήσει τις απαιτήσεις της προς τη Γερμανία για τις πολεμικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο που αναγκαστικά πήρε από τη χώρα μας. αυτό που μένει τώρα είναι να μην μείνει κενό γράμμα αυτή η απόφαση και το ελληνικό κράτος να κινηθεί αποφασιστικά και συντεταγμένα, αγνώντας την άρνηση του Βερολίνου να αναγνωρίσει τις ευθύνες του. Να θυμίσουμε ότι η συνολική απέτηση της χώρας μας έναντι της Γερμανίας ανέρχεται στο ποσό των 269 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το πόρισμα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, σχετικό ποσό με αυτό εδώ, παρόμοιο ποσό με αυτό εδώ, μερικά δις λιγότερο, βρίσκουν μάλιστα και Ινστιτούτα Γερμανικά που βρήκαν τι ζημιές έχει κάνει το γερμανικό κράτος εις βάρος του ελληνικού εκείνα τα χρόνια. Επομένως, μαζί με τους στόκους, όπως καταλαβαίνετε, ξεπερνάνε τα 300 δις ευρώ. Αφορά βέβαια κυρίως και πρωτίστως το κατοχικό δάνειο, το οποίο να σημειωθεί ότι είναι κάτι που αποδέχονται οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι, αλλά και το αριστερό κόμμα της Γερμανίας. Αντιδρούν βέβαια οι γνωστοί κύκλοι Σόιμπλε.
Λοιπόν, η ώρα είναι 4:30, Στέλιο, και θα σε παρακαλέσω να μείνεις στη γραμμή σου, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ξανά κοντά μας λοιπόν ο Βασίλης Τραγκούσης. Βασίλη.
Τους 300 αγγίζει ο αριθμός των νεκρών από τις βομβιστικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα. Αυστραλιανό άτομο ανάμεσα στους τραυματίες. Νέος πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κωμικός Βολοντιμίρ Ζελίνσκι, μάζεψε το 73% των ψήφων. Ελαφρύ προβάδισμα για τον Στέβο Πεντάροφσκι στις προεδρικές εκλογές της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και ρεκόρ βίας για το Μεξικό. 8.500 δολοφονίες σε 3 μήνες. Θέμη.
Ευχαριστούμε, Βασίλη. Θα είσαι ξανά κοντά μας σε 29 λεπτά από τώρα στις 5 με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Και εμείς, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο τον Ρακιτζή. Είμαι βέβαιος, Στέλιο, θα έχεις ενημερωθεί ότι έχουμε προεκλογική εκστρατεία και εδώ στην Αυστραλία. Πάμε σε βουλευτικές εκλογές το Μάιο στις 18. Εσείς εκεί έχετε τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές και περιφερειακές εκλογές, νομίζω στις 26 του Μάη την Κυριακή. Επομένως, δώσε και βλέπουμε και εμείς, παρατηρούμε, το αναφέρουμε και από τα δελτία των ειδήσεων και από επίκαιρα θέματα, τα κόμματα να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα κόμματα?
Εδώ βέβαια θα με επιτρέψω να πω ότι και αυτό αποτελεί ένα traditional θέμα, δηλαδή νομίζω ότι μονοπολεί η Ελλάδα το ενδιαφέρον όταν γίνονται εκλογές, με την πόλωση που υπάρχει τουλάχιστον και με τον τρόπο που αυτή πλέον εξελίσσεται. Όσο και πάει, πιο έντονα γίνεται αυτή η διαμάχη μεταξύ των κομμάτων. Από εκεί και πέρα να πούμε πως ξεκινώντας τα τρία ουσιαστικά μεγαλύτερα κόμματα, από το ΚΙΝΑΔ θα πούμε πως είναι το κόμμα που στην πορεία για τις κάλπες δείχνει να έχει και τα περισσότερα προβλήματα. Την ώρα δηλαδή που η Προοδευτική Συμμαχία με κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ παίρνει σάρκα και οστά, το ΚΙΝΑΔ προσπαθεί να διαχειριστεί άλλα θέματα που έχουν σχέση και με το σκάνδαλο Νοβάρτης, αλλά και με τις αντίθετες τάσεις κορυφαίων στελεχών, με την κυρία Γεννηματά να είναι σε κάποια τροχιά σύγκρουσης με τον κύριο Βενιζέλο, όπως τουλάχιστον καταγράφεται, και γι' αυτό αργεί και η ανακοίνωση του Ευρωψηφοδελτίου. Στη Νέα Δημοκρατία τώρα, το όποιο πρόβλημα εστιάζεται στις αντιπαραθέσεις στελεχών, στις αιχμές ή άλλους μπηχτές και στις διαρροές που υπάρχουν. Κυρίως όμως στα πρόσωπα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, στα πρόσωπα των κυρίων Μεϊμαράκη, Σαμαρά, στην υποψηφιότητα Κερίδη και στον πόλεμο της κομματικής επιδότησης ψήφων για να κοντίνει ο κύριος Μεϊμαράκης, όπως τουλάχιστον καταγγέλουν δικοί του άνθρωποι, ότι επιχειρείται από πλευράς της ηγεσίας και του σαμαρικού κύκλου της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από αρκετό καιρό, ανακάλυψαν ξανά το κόμμα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτό συμβαίνει πάντοτε στα κόμματα εξουσίας, δηλαδή όταν βρίσκονται στην κυβέρνηση, ξεχνούν τους κομματικούς μηχανισμούς, τις κομματικές διαδικασίες και πορεύονται χωρίς να ρωτούν αυτή την στενή, θα μπορούσαμε να πούμε, εκλογική βάση. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά μια επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στις κομματικές διαδικασίες, καθώς αντιλήφθη έστω και στο παραπέντε ότι χωρίς το κόμμα εκλογές δεν κερδίζονται σε καμία περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, Θέμη, το σκηνικό αρχίζει να μεταβάλλεται. Η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι οι εκλογές δεν θα είναι περίπατος και ο ΣΥΡΙΖΑ, χάρη κυρίως στα αριστερά ανακλαστικά των μελών, των οπαδών και των ψηφόρων του, φαίνεται να ανασυγκροτείται. Είδαμε στην πορεία, Θέμη.
Τώρα, στη σκιά αυτών των ευρωεκλογών, Στέλιο, κυκλοφορούν, όπως πληροφορούμαστε, κάποια σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών ορισμένων κομμάτων, που σε κάποια σημεία αναλυτές τα χαρακτηρίζουν ως περίεργα αυτά τα σενάρια, πόσο κοντά είναι άραγε στην αλήθεια?
Σωστή είναι η πληροφόρησή σου και πράγματι δημιουργήθηκε ένα θέμα μετά που, την κίνηση που δημιούργησε, αν θέλεις, σε όλη αυτή την λεγόμενη σεναριολογία η δήλωση από την κυρία Μπακογιάννη πως υπάρχει μια πρόθεση που μπορεί να μετεξελιχθεί σε μετεκλογική συνεργασία όπως υπήρχε ένα παρασκήνιο το καλοκαίρι του 2015 περί συνεργασιών. Όλα αυτά μετά τις βολές του Βαγγέλη Μεϊμαράκη βέβαια, και ενώ στο κάδρο μπήκε ξαφνικά και ο Κώστας Καραμαλής ανήμερα της έναρξης της δίκης για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, συγγνώμη, και το σχέδιο πυθία, ενό σχέδιου που βασίστηκε σε ένα ρωσικό έγγραφο για δίθεν προσπάθεια, σχεδιασμό μάλλον δολοφονίας του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή. Στον αντίποδα των όσων υπενήθηκε ή μάλλον άφησε να εννοηθούν η κυρία Μπακογιάννη, ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να μην ανταποκρίνεται, καθώς όπως είπε τέλεχός του δεν υπάρχει περιθώριο συμπόρευσης με τη διαπλοκή και τον σχεώδη αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας που είναι ο κύριος Μαρινάκης. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει όντως μια ρευστότητα την οποία κανείς δεν επιβεβαιώνει σύμφωνα με όσα είπε η κυρία Μπακογιάννη. Θέμη.
Ανέφερε το όνομα του κυρίου Μαρινάκη μόλις τώρα, Στέλιο, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ανάμιξη του μεγάλου εφοπλιστή και προέδρου του Ολυμπιακού στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο ίδιος μίλησε, καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης, κάνοντας και αποκαλύψεις μάλιστα ή καταγγέλλοντας ακριβέστερα. Θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την αντιπαράθεση και αν ναι, μπορεί να ρωτήσει κάποιος με ποιον τρόπο?
Είναι γεγονός πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει περάσει σε ένα άλλο στάδιο από εκείνο που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή όταν τον κατηγορούσαν εκείνο το χρονικό διάστημα για παρασκηνιακή στήριξη στον κύριο Μητσοτάκη, με τον οποίο πολλές φορές είναι γεγονός ότι σφιχταγκαλιάστηκε και μάλιστα δημοσίως. Σήμερα η κυβέρνηση τον χαρακτηρίζει ως τον ουσιαστικό ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας και επομένως θα τον αντιμετωπίζει πλέον με πολιτικούς όρους όπως τουλάχιστον εκφράστηκε η ηγεσία της, του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με ανεξάρτητους όμως παρατηρητές, όσα κατήγγειλε ο κ. Μαρινάκης, εκτός ότι δεν αποτελούν ποινικό αδίκημα, προσβάλλουν την απλή νόηση καθώς γίνονται με πολύ μεγάλη χρονική καθυστέρηση σχεδόν 3 ετών, αλλά και είναι ενάντια στη λογική, με δεδομένη την εξ αρχής αντιπαλότητα που είχε ο κ. Μαρινάκης με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και λόγω ανταγωνισμού στις τηλεοπτικές άδειες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να γίνεται παρέμβαση του κ. Παπά για να δώσει χρήματα ο κ. Μαρινάκης σε έναν άλλο πρόσωπο για να πάρει εκείνος μια τηλεοπτική άδεια, όταν θα μπορούσε ο κ. Μαρινάκης με έναν δικό του αχυράνθρωπο εντός εισαγωγικών η λέξη, να διεκδικήσει και να πάρει και άλλη άδεια. Δεν βοηθάμε αυτόν τον τρόπο, πιστεύω εγώ, τη Νέα Δημοκρατία, πόσο μάλλον αμέσως μετά από το βίντεο και που έγινε και λίγο πολύ εξέθεσε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δηλαδή με τους μουσικοσυνθέτες. Δεν είναι καλές συγκυρίες δηλαδή για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλει.
Τώρα ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, Στέλιο, είναι αυτό με την σύλληψη γνωστών δικηγόρων, μεγαλοδικηγόρων αν θέλεις των Αθηνών, με βαριές κατηγορίες για την υπόθεση της δολοφονίας Ζαφυρόπουλου και της αποκαλούμενης μαφίας των φυλακών Κορυδαλού. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
Η όλη υπόθεση, Θέμη, δείχνει ότι τα όρια του υποκόσμου και της καλής κοινωνίας είναι μάλλον δυσδιάκριτα, ενώ έχουμε και τα όρια της υποκρισίας που για ορισμένους είναι απλώς ανύπαρκτα, δηλαδή ούτε καν υπολογίζονται. Η σύλληψη του δικηγόρου και πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Αλέξανδρου Λικουρέζου και του Θόδωρου Παναγόπουλου, σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνουν και καταδίκη, για να είμαστε σαφείς. Από εκεί και πέρα να επαναλάβω πως η σύλληψη του δικηγόρου και πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αλέξανδρου Λικουρέζου και του Θόδωρου Παναγόπουλου, επίσης δικηγόρου, σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνουν και καταδίκη. Αυτό για να είμαστε ξεκάθαροι. Το τεκμήριο αθωότητας είναι αδιαφυσβήτητο. Συντλήθησαν όμως και οι δύο με τις βαριές κατηγορίες της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της απόπειρας εκβίασης. Πολύ βαριές κατηγορίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νομικούς. Παράλληλα από τη μία, η υπόθεση της μαφίας των φυλακών έχει οδηγήσει στη φυλακή δύο ακόμη δικηγόρους και σχετίζεται με τη δολοφονία Ζαφυρόπουλου, την απόπειρα δολοφονίας του Αντωνόπουλου και την υπόθεση της Energa Ελλάς Power με τον Φλόρο. Και από την άλλη έχουμε επίσης τη δικαιοσύνη να δείχνει αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει μια πολύ δύσκολη υπόθεση. τα κυκλώματα των φυλακών είναι υπαρκτά και συνδέονται και με τα παραδικαστικά κυκλώματα που δρούν επί δικακίες. Έτσι δεν έχουμε μόνο το άβατο των εξαρχείων Θέμη, αλλά και το άβατο του Κουλουνακίου, δηλαδή από τη μία τα blue jean και από την άλλη τις γραβάτες.
Βρείτε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας στο sbs.com.au/Greek.